Слушате подкаста на Изотопия. Насред един необичайно топъл януари в един все толкова странен свят, най-напред решихме да си подсладим живот. За целта разпитахме един белгийски сладкар, поради каква причина е решил да прави шоколад в Самоков. После извадихме ножовете заедно с Стоян Андонов, истински ножар от Трявна, който ни преведе през всички фази и традиции на неговия занаят. А в по-голямата част от това предаване слушахме музика, по-точно ambient музика, тази на българските майстори Ангел Симитчев и Мириан Колев със съдействието на колегата ни Цветан Цветанов от безсмъртното предаване Аларма. Начало!
Изотопия. Автономия за слушане.
В силно глобализирания свят трудно нещо може да ни изненада и шокира. Признавам си, че от тази гледна точка историята, с която започваме днешната изотопия, може да предизвика най-малкото учудване у вас. У мен го предизвика вече белгийски шоколад, произведен в Самоков, при това от белгийски майстор. Човекът се казва Франсуа Бернар и вече от години живее в страната ни. Тук той среща своята българска муза и избира чистия въздух, спокойствието и красотата на Рила, за да продължи бизнеса си с производството на шоколад. Слушаме интервюто, което Франсуа Бернар даде за Изотопия.
Обичам България.
Тези думи на Франсуа Бернар, белгиец с френски корени, са идеални за начало на историята му. Обобщават и казват много за него. Започвайки от емоционалната му оценка, връщаме лентата назад, за да разберем повече кой е той и как попада в страната ни. Шоколадът като приключение.
Още от малък съм лут по шоколада. Можех да изям голямо количество и го правих постоянно, не се спирах. Така е и до днес. Нямам ден, в който да не ям шоколад. Ако не ям шоколад, не се чувствам добре.
Не само консуматор, но и производител. В продължение на 20 години Франсуа има фабрика за шоколад в южния белгийски град Турне. Впоследствие нашият герой я продава и решава да се отдаде на пътувания по света. 5-годишната Одисея го отвежда един ден в България, защото...
Това, което чувам от приятели и от други белгийци, България няма най-добрата репутация. Но аз не слушам какво другите казват за някоя страна. Искам да дойда и да видя сам. Така да си изградя мнение за мястото. Трябва да опознаеш една страна, за да я откриеш. При тези мои опити за откриване видях България като страна, в която животът има значително по-малко стрес в сравнение с страните на Запад. А българите изглеждат големи, силни и груби, но когато ги опознаеш, разбираш, че са добри хора. Особено в Самоков, хората там са много добри. Искат да ти помогнат, правят всичко, за да се чувстваш добре.
Клишето за връзката между шоколада и любовта всъщност е реалността в живота на Франсуа. Той остава в България заради жена, българка. От Несебър. Името е Светлана.
Срещнахме се в България, разбира се. Преди това съм идвал в страната ви само като турист. А сега живея тук вече от 7 години. Пътувал съм в различни страни по света, но тук наистина е уникално. Останах в България, защото исках да я опозная. Особено впечатляваща е вашата природа. Това е сериозен капитал, който понякога си мисля, че българите не оценявате достатъчно. А иначе със Светлана се запознахме в София, заживяхме заедно и си говорихме за това как искаме да създадем нещо двамата. Решихме, че това ще е фабрика за шоколад. Но се чудихме дали да е в София или на друго място. За себе си мога да кажа, че не съм съвсем класически градски човек. И така стигнахме до решението за Самоков. Там е много красиво, особено природата около града и особено планините.
На Светлана също и харесва, продължава Франсуа. Харесва и да се разхожда из планината, да бере гъби. И така в Самоков двамата намират това, което търсят. Най-вече спокойствие извън стреса на големия град. Двамата откриват фабриката си през 2020 година в разгара на пандемията от COVID-19. Да видим... По-скоро да чуем какъв шоколад всъщност произвеждат Франсуа и Светлана във фабриката им в Самоков. Основата за шоколада идва от Белгия, а на българска територия извайват останалата част от изкушението, като дори му придават българска нотка. Пример за това е шоколадът с български трюфел, който произвеждат.
Правим шоколадовите бомбони, правим пълнежа тук, както и цялостната опаковка и презентация на продуктите ни. От Белгия идва голямо количество шоколад в наситно състояние. Тук работим с него и правим различни продукти.
От фабриката в Самоков до пазарите на Западна Европа, Франсуа Бернар разказва.
Българите искат да откриват нови продукти, любопитни са. Това е добре. Разбира се, тук не можеш да продаваш на цените, на които е шоколадът в Италия или Франция. Но пазарът в България е интересен. Също така изнасяме някои от продуктите ни, произведени тук, в Белгия, Франция, Италия и Германия. Знам, звучи лудо, но ние купуваме шоколад от Белгия, правим трансформация в Самоков и го продаваме отново в Белгия. И това не е проблем, защото това е белгийски шоколад за белгийците.
Малка, но сговорна дружина. През лятото фабриката почива, през зимата в нея работят 10-12 души, сред които Франсуа и Светлана. Какво мисли изтънченото белгийско непце на Франсуа за българските шоколади на нашия пазар?
Има добри шоколади в България. Мисля, че това е нещо ново тук, защото в миналото произвежданият тук шоколад беше твърде сладък и не най-добрия. Но сега на пазара се появяват някои нови добри шоколади. Също така много от шоколадите са на добра цена.
От анализа за пазара на шоколад към продължение на анализа на Франсуа за самата България. Защо сред белгийците не ни се носи добра слава?
Мисля, че много хора си градят представите на база истории от миналото. Говоря за годините около 1990-та. Но откакто живея тук, никога не съм имал проблем с това някой да ми открадне нещо. Трябва всеки сам да го усети и да си изгради мнение. Но лично аз се чувствам повече в безопасност и по-спокоен тук, отколкото по улиците на Франция или Белгия.
А как реагират белгийците, когато чуят разказа на Франсуа за България?
Трудно им е да повярват, но когато дойдат тук, започват да разбират. И ги каня да идват, защото просто трябва да го направят. Както вече казах, за да имаш мнение за дадена страна, трябва да я посетиш, а не да слушаш някой, който ти говори за нея.
Коя била най-голямата изненада, когато за първи път е посетил България, питаме Франсуа.
Сградите бяха сиви, много от тях не бяха в добро състояние. Това важи и за София, и за Самоков. Например, Самоков е много красив град и има красиви неща, които могат да се видят в околностите му. Хората са страхотни, чувствам се добре дошъл тук. Когато си чужденец и дойдеш в такъв малък град, ти се струва в началото, че хората са груби, но те всъщност не са такива. Просто трябва да ги опознаеш.
Хората и страните да ги опознаеш, а шоколадът да го ядеш. Към тази философия, споделена от Франсуа Бернар, се придържаме и ние в Изотопия. Продължаваме с песен на уста и шоколад в ръка напред в този януарски брой на автономията.
Изотопия.
Вади ножовете. Няма да си говорим, уважаеми слушатели, за едноимения филм на Райан Джонсън, а за съвсем нашенски роден занаятчия, който произвежда ръчно тези предмети. Става въпрос за майстор Стоян Андонов, който над 30 години прави ножове. Призвание, изкуство, сърце и две ръце, които превръщат парче метал в изящно и практично произведение. Къде е тайната, отговаря Стоян Андонов.
Тайната тя е строго закодирана в гените на българския народ, който е високо интелигентен и от тези хора произлизат много занаятчии, много художници, много певци. Важното е да разбере човек в живота си за какво точно е призван и да го прави със сърце и със можене. Демек казал на прост български език с две десни ръце, които да болят много неща. Занаята е един от първите в човешката история. Говорим за ножарството, защото първо човекът тръгва, открива ножа, макар и той е каменен, който той го ползва за рязане, за добиване на заслон, за добиване на покрив на главата си, изваждане на кожи, с които той се завива и с които той се обича, и месо от животните, които са около него, с които той се храни. Това е най-важното в човешката история, за да тръгне тя напред в прогрес.
Вие самия за себе си как и кога открихте, че вашето призвание е ножарството?
Когато сърцето ти го иска и не можеш сън да ти хване за това, което ти правиш, което ти искаш да експериментираш, да развиваш, да правиш, тогава човек разбира, че това е нещото, което увлича цялото му същество и му създава един такъв баланс и пълноценност, който съответно се превръща в занаят. Но творчеството в занаята е една последваща тема и последващ етап на развитие. Не човек да стои на едно место и да прави едно и също, а това усещане за граждане, за развитие, за форма и модели, принцип при нас, душалите, е много важно.
Вие самия за всичките вече няколко десетилетия като майстор-ножар, какво научихте от занаята за живота?
Ами четири десетилетия са те, като какво научава човек, ободрява с времето, вижда нещата в полза на всеки един последващия етап, където нали, хората ползват ножа. За какво и как ще го ползват и какво да подобри, какво да усъвършенстват. Така че и да е удобен ножа, и да е качествена стомана, която е закрена правилно с да Божи, тя да работи пълноценно.
Кажете ми вие във вашата работа, как успявате да съчетаете естетиката, творческият елемент, за който споменахте вече в направата на ножовете, и другия елемент, за който казахте, чисто практичният, това да са удобни ножовете за хората. Как се съчетават тези два елемента?
Предназначението на ножа е много важно нещо. За какво ще служи той? И дали съответната стомана, там и материал, който вие ползвате, е подходящ? Хората се чуят, що нещата са по-скъпи. Да, но те са и по-качествени. Те са на съвсем друго измерение, друго ниво. Търсейки това, човек трябва да е практик. Аз съм стар касапин, това е касаплъка ми е в кръвта. Те са на недожорите, на коне, трънжирани, разфасовани, филитирани, обискостява. Трябва да са много прецизно направени по този начин. Сега за изкуството в сферата на ножарството, това вече е надграждането на всеки от ножарите. Значи ножарството, пак да подчертая, е четири професии в едно. Не можеш да си ковач, но да не можеш да закаляваш, т.е. термист, да не можеш да шлайфаш и изработка на дръжки, форма и модели. Съчетане заедно става нещо много красиво. Когато човек се занимава с късът лък, да речем, нали ходи, коли животите на хората махлата, т.е. помага им, хората после си хапа, пиват и се радват на това. Човек, когато умее да го прави това нещо, той започва да вижда съвършения нож. Какво трябва да представлява той? Какво трябва да бъде той? Какви са параметрите му? Какви са възможностите му? И съответно материал, от който трябва да го направи. Когато човек е ловджия, той вижда, че при такива полеви условия с един нож какво трябва да направи. Значи този нож трябва да е максимално полезен за няколко функции. Тране, трънжиране, обезкостяване и така. Защото там на полето нито има време, нито има възможност и човек да се развиха като касапин, където условията са вече по-домашни. И затова ножа трябва да е много висок клас. Второ да е с такива възможности и форми, за да свърши всички тези неща един нож. Не няколко ножи, както преди са плъти.
Как се произвежда един исторически нож? И какви исторически ножове правите вие?
Историческият нож е по исторически достоверни ножови форми, които са ги оставили нашите древни траки. Говорим за древните траки. Те са били различни племена, с различни имена, но са оставили в историята много важни свидетелства за това как се надграждат нещата в този занаят. Те са правили сгъваеми ножови още 3000-4000 години назад във времето. Така да речените при нас сойки, ножови от дърво, което е леко разцепено, за да може да се постави едно метално острие, а тогава е било бронзово. По-късният период вече може да започва да придобива по-добра форма. Форма, в която той трябва да се използва на предназначение, но и да бъде и за самосъщита. И така при Александър Македонски, по негово време е създадено, не той конкретно, формата е модела на най-съвършения нож, който в последствие стотици хиляди години не се променя, но с малки промени в извивката на формата се остава един и същ.
Слушате Изотопия, ние продължаваме с втората част на интервюто с тревненския ножар Стоян Андонов. Втората част започва с отговор на въпроса ми: има ли си майстора ножар любим нож?
Естествено. За мен историческите ножови, които са старобългарски, така наречените бурмалия, чекмаклия, хански нож, кама бурмалия и моделите, които изработвам, за мен най-съвършеният в моделите е чекмаклия нож, който дърба на ножа е разграфен, който представлява чекмак, съответно с кемък и прахан, при подаване на изкаси пали огън. Стария начин, който ни поставяме в нашите дни. Технологията, която те са ползвали, наречено възраждането, много хора казват сабя дамаскиня. Тази дамаскиня е направена от многослойно кована стомана, която ковашки заварки, които така ги наричаме технологично, говорим за 1200 слоя, 1300, там са вече съвършено изработените ножови оръжия.
Сега в времената, в които живеем, когато пазарът е залят от всякакви продукти, включително, разбира се, и ножове, какви са ви наблюденията? Спада ли интересът към така произведените жлънечийски ножове от вас, или те стават още по-ценни, защото са уникални?
Това голямо заливане на пазара с ефтина стока разваля отношението и усещането за истинските неща. Защото човек казва да, 2 лева или 5 лева и след това деда казва това е за коша и когато ги схвърля или след там 5 деда или месец казва това е непотребно. А пък всъщност ние сме се старали винаги в нашата история за нечелъка това нещо, което го вземеш да го ползваш до края на живота си. Една много важна приказка има от дядо ми, който казва така: ножа не струва нищо и парата не струва нищо, ако човек не е доволен. Ножа сам себе си рекламира. Иначе всичко виждате влиза в реклама, скъпа реклама за ефтини неща. Да ни казвам буковци.
Вашето ателие се намира в Трявна, вие работите там. Вие единствен ножар ли сте там в Трявна?
От Трявна, да. В Габрово още има един ножар в Габрово и това сме общо взето в региона.
Колко ножари има в България?
В България истински ножари, ковачи ножари. Казвам, не случайно наблягам на ковачи ножари, за малко десетина души. Всичко останало са хора, които ползват готови остриета, изработват дръжки и съответно там полигат къркани и такива неща. Въпросът е в изработката да го направиш ножа от до. Ножар са всички ковачи ножари, които могат да коват, да закаляват, да шлайфат, да полират и да източват. Прецизното източване е също много голям проблем. Освен него да могат да изработят дръжката и гарда, които да са съответно за съответния нож. Но с времето, поради това, че намаляваме като задачи и като хора, аз започнах да шия на машина, си шия канинти, което не е похвално, понеже няма вече сарачи, няма хора, които да правят това, което отколе нашия народ, нали, като задачи и го е правил.
Имате ли на кого да оставите занаята си?
Този забързан живот, който живеем, живот на GSM-а, на таблета и на компютъра, хората забравят, че всяко нещо си иска ръка. Ръка да го пипне, да го направи. Имам деца, които желаят да го направят, обаче като виждат колко труд и колко разход е и колко малко приход и човек го прави на оцеляване, едно по оцеляване прави в момента, няма такова насърчение и такова желание да го направят. Но за да убедиш един човек, че това е нужно и е важно и това трябва да го види в обществото, колко е нужно, колко е важно и колко е необходимо. Иначе са само голи приказки.
Да разбирам, че няма на кого, така ли? След вас?
За сега няма на кого, но не се знае дали някои от децата, някои от чужди хора, защото аз задата де факто съм си го казал, съм го получил даром, защото се кандидат съм пречал. Надявам се на баща си, се събутам се, дай да видя, дай да науча, дай да разбира това, дай да го направя. И те, като ги няма, аз почвам паля очага и почвам да работя, да го правя. Защото за мен това е важно, това не мога да спа, без да го направя. И това ми е помогнало да стана това, което съм.
Изотопия. Автономия за слушане.
Изотопия продължава. Влизаме в атмосферичната втора част на автономията за слушане. Ще разберете съвсем скоро какъв ще е музикалният ландшафт. За предаването тази вечер работят следните лица. Звукорежисьора Георги Чунчуков, музиката избира Веселин Димитров, Константин Бравов е редактор, аз съм Лъчезар Вълев. Атмосферично откриваме и с музика. Потопете се в тази изящна бездна. Уважаеми слушатели, вече се потопихме в този атмосферичен свят, създаден чрез изразните средства на великото изкуство на музиката и лавещо атмосферата на околния свят от една страна, от друга тоновете на мислите, чувствата и емоциите ни. На вашето внимание тази вечер в Изотопия, ембиент музиката и нейната почва, корени и най-вече звучене. Събеседниците ни по тази тема тук са колегата от БНР и Аларма Цветан Цветанов, както и артиста Ангел Симичев, музикант и създател на лейбъла Амек Колектив. Именно негова музика чухме сега, един от неговите проекти. След малко той ще ни каже. Започваме разговора с Цецо и с Ангел, а по-късно очаквайте и един друг ембиент артист, Мириан Колев. Започваме с Цецо, стига съм говорил аз. Каква е естетиката, Цецо, на ембиент музиката?
За мен е много трудно да говоря чисто теоретично, защото срещу мен седи човек, защитил докторска дисертация по тая тема.
Аз я отворих е сега тук.
Но като се замисля... Сега, нека започнем по метода на изключването. Ембиент музика е трудно да звучи в сутрешен блок. Нека това кажем. Защото аз съм привърженик на идеите за разместване на радиопространствата и примерно мога да си представя фри джаз в сутрешен блок, как изритва човека от легото. Но ембиент музика не, защото ще ви унесе много приятно.
Може би нещо по-дарк такова,
да,
събуждащо.
Няма да е
само ще сънуваме кошмари.
Но ембиент музиката от Брайан Ино до Тим Хекър, всъщност тя търпи множество развития, влияния, преплитания с какво ли още не. Днес да кажеш чист ембиент, като да кажеш чист джаз, примерно. Тук има noise, drone, всичко.
Не само Цецо е в студиото, както ви казах, а доктор Ангел Димитров Симичев, споменатата от Цецо дисертация, автореферат пред Института за изследване на изкуствата към БАН, се нарича Ambient музиката от периферията към центъра. Функция, типология и жанрови взаимодействия. Значи, правилният човек сме поканили. Да. Доктор Симичев, кажете... Вашите творчески щения, пътувания из ембиент музиката?
Ембиент музиката е доста така необятна музикална територия, която въобще не иска да бъде поставена в тези рамки, в които аз съм се опитал да обримча в тази дисертация, с която занимавах няколко години. Но най-общо казано, ембиент музиката не иска да налага на слушателя някакви... Нищо не иска да му налага. Тя просто съществува в това пространство и ти имаш свободата да влизаш и излизаш от нея, нали, колкото и както си пожелаеш. Нали. Най-хубаво го е казал Брайан Ино, нали, който спрягаме за ней, нали, създател, кръстник и така нататък, че това е музика, която е толкова, нали, незабележима, колкото и интересна, но... Както каза и Цецо, ембиента вече не е това, което е.
Ето тук, между другото, мога да направя няколко интересни взаимовръзки. Една от любимите ми, аз не мога дори да ги нарека само джаз групи, защото джаз е само един от елементите там. The Next, те са австралийци от Сидни, пиано, контрабас, барабани. Типична джазова структура, но те свирят едни такива дълги едночасови композиции, в които включват всякакви ритуални структури от южноазиатската, индонезийската музика, нещо, което ще разпознаем от джаза, нещо, което ще разпознаем в него по-строк и така нататък. И създават пък една такава атмосфера, която също напомня на ембиент. И не случайно последните години, аз ги поканих в България в първо студио 2015 година, а от този период някъде Брайан Ино ги използва за концертна група много често, т.е. те са му любимите музиканти, с които да излиза на концерт. Така че ето как се преплитат нещата между ембиент и други жанрове. Има и ембиент рок, и ембиент джаз. Всичко.
Да, точно това се чудих, между другото. Дали ембиент музиката съществува и до каква степен в най-чистия си вид само като ембиент музиката или в повечето случаи е преплетена в други жанрове по-скоро?
Днес всичко е преплетено с всичко друго.
Има ли такива артисти, които изключително само творят в ембиент? без да правят примеси?
Ами то вече...
Или стои до мен този артист?
То вече някакси... Самата дума по някакъв начин доста се... В момента всичко може да... Всяка музика, която хората, защото в момента по някакъв начин е ембиент, защото в момента, в който ти си пуснеш плейлиста за спане и заспиш, може да спиш на free jazz, може да спиш и на harsh noise.
Интересна
отново,
теза.
Отново става ambient. Така че това е някаква... Това е една от посоките, в които се променила музиката.
Но знаеш ли, едно определение друго, което е от практиката, не е от теорията на музиката. На времето, поне 10-12 години последователно ходех на фестивала Сигет в Будапеща, където имаше една Кьокспон ембиент шатра, много шарена, с ембиент музика и музика от околностите на ембиента, цяла нощ, абсолютно цяла нощ. Ти си оставяш обувките, разбира се, пред вратата, има ни черги и лягаш на дървения пот. И за мен тогава, в тези години, ембиент, ако някой ме беше попитал, беше точно музика, която можеш да слушаш по вибрациите с гърба си.
Всъщност и самия правил на думата ембиент е точно музика, пресъздаваща околната среда. Сега, Ангеле, чухме един от твоите проекти в началото на този разговор, Day In с No Light Therapy. Сега може да ни представиш следващата песен, която ще чуем, My Trip, другият ти проект.
Да, това е My Trip, е проектът, по който съм прекарал най-много време от живота си, създавайки и свирайки музика на живо, който вече извървя своя край някакси, но съм избрах и това парче, защото смятам, че това е събира всичко, което е трябва да бъде казано с тази музика от 2005 до 2020 година.
Слушаме My Trip. парчето Warm Patterns на Ангел Симитчиев и неговия проект My Trip. Той е ambient артист и е тази вечер тук в студиото на Изотопия. Говорим си за ambient музиката и Цецо от Аларма е тук при нас. Ангеле, кажи ми, високо ниво на експерименталност и импровизация ли е в дъното на свирането и композирането на ambient?
Не задължително. Много хора си подхождат към писането на ambient музика, както към писането на каквато и да е. Просто темпото е много по-бавно, но много от, лично от моите идеи се раждат в импровизация, но според мен, за да някакси да успееш да контролираш вниманието на слушателя, трябва да поставиш някакви рамки, в които да го насочваш към някакви определени места, които ти се ще той да посети. Било то с инструментите, които ползваш, или звуците, които си уловил сред природата и така нататък. Не е толкова свободен процес задължително.
А ти лично като артист искаш по-скоро да контролираш съзнанието на слушащия или да го изключиш?
В началото, първите години, които съм занимавал с музика, по-скоро исках да го метна в някаква такава безтегловност, която той да си по някакъв начин интерпретира и преживява, докато с годините идеите ми станаха доста по-конкретни и доста по, може би, музикални и т.е. по-скоро почнах да контролирам с едно моето си преживяване с музиката, не толкова на слушателя, защото всеки човек си избира до каква степен да й се отдаде, смятам.
Цецо, ти като дългогодишен ambient консуматор и навътре в нещата, кажи ми, има ли перфектна атмосфера за възприемането на ambient музика? С слушалки, така като нас сега, в пещера, край камината, върху дървена скара, както каза преди малко.
Ами да, мисля, че върху дървен пот е най-хубаво. Между другото, тук част от слушателите го знаят това.
Ако имате дървен пот.
Аз 2020 година загубих слуха на лявото си ухо и много така хубаво съм се научил да слушам от стени, подпрян, т.е. басовите чистоти. Така че, да, настоявам си на дървения пот с много хубава озвучителна
добре,
система.
Добре, вече може да ми отговориш сериозно на въпрос.
Абсолютно сериозно.
Благодаря ти.
Така е, нали, не се шегувам наистина. Също така, разбира се, това е музика, както казва Димитър Воев, която да слушате в компанията на собствената си личност, въпреки че той казва за друга една музика. Но много хубаво могат да се транспонират думите му. Просто по този начин ти се свързваш със себе си, мисля, че в такава звукова среда. И не е задължително това стане на първата минута, то затова тук понякога има много дълги произведения някъде. Към 40-та минута вече си там някъде.
Искам да питам Ангел Симитчиев, кажи ми по какъв начин музицираш и композираш произведенията си и какви инструменти и техники използваш за записите?
Голяма част от музиката ми е създавана с хардуерни синтезатори, китари също. И въпреки, че не съм китарист, и разбира се, много, много намерени звуци, много теренни записи, такива, които по някакъв необясним начин са се появили в архива ми, в телефона ми или в рекордера ми. И всичко някакси всичко, повечето ситуации започва от един луп, от един кратък фрагмент, който после аранжирам. Да, и го представям като нещо по-цялостно, не знам.
Това е доста прилича на радиото, между другото, и само тук да спомена, че Ангел е автор на 2-месечни радиопредавания, съответно в Македония и в Румъния, за музиката, която той издава и продуцира и създава с него.
Значи Балканите си ги
Балканите завладял. Са покрити, да, просто нямат причина за оплакване, ambient и noise завинаги.
Иначе от кога се занимаваш с ambient музика и как се впусна в тази
занимания? Заниманията горе-долу започнаха 2015 година някъде на един много, много стар, много бавен компютър, в който просто разтеглях някакви звуци и много ми хареса тая трансформация, защото самия ми компютър не можеше да прави по-сложна ритмична музика и така бях супер впечатлен от тези дълбини, които мога да постигнеш по този супер примитивен, нали, начин на работа с звука. И впоследствие установих, че си има десетки хора, които работят в някакви такива направления. И общо взето от там нататък някакси по стечение на обстоятелствата не можех да работя с ритмична музика и в един момент реших, че не ми е чак толкова.
А как ще обясниш феномена, между другото, това никога не съм го питал в мои предавания, че много често ембиент музика се създава от хора, които идват от областта на екстремния метал и на някаква късна възраст.
Много хубав въпрос, Цецо, благодаря ти.
Ами да, това и при мен е. И при мен е така, зато стигнах до ambient музиката благодарение на един black metal албум Ancient Wisdom. И аз паралелно съм работил по електронна музика, свира на бас-китара в пънк банда и съм свирал в десетки разни подобни проекти. И това е...
Защо така реши да успокоиш топката с тия неща?
Ами защото някакси...
Не ти ли липсва екстремната сцена?
Не ми липсва. Аз... Септември бях 10 дни на турне с пънк банд. Смисъл, въобще
не ми доста прожавам да се занимавам.
Това не бих го казал в ефир, но нали, всички се сещаме, че сме минали оттам, но просто в един момент трябва да има баланс между... За да може човек да осъзнае звука, трябва да има и тишина и по този начин музиката, работа по атмосферична ембиент музика някакси ти дава един буфер, в който да може да си чуеш мислите и наистина да ти се прииска да потърсиш по-агресивния звук.
Цецо, я ни кажи, кои са първите чуждестранни и български ambient артисти, които са ти правили впечатление?
Значи, като се върна към българските артисти, никога не е било чист ambient. Аз открих по някакъв начин ambient рока на Band of Metal Women, ако можем така да ги наречем по някакъв начин, защото те са структурирана музика, дори ритмична, но имат този дух. Аз идвам от съвсем, съвсем друга сцена. Но ето, примерно, сега, Брайан Ино всички сме го слушали като малки, но пък, когато бях на 28, преди много, много, много години,
открих...
Не, аз съм на 43. Открих Олаф Арнолдс, който не е типичен ambient артист, но създава чудесен ambient с пиано и струнен квартет. Той е исландец, разбира се, исландците са майстори в тази музика.
Да, го донесеш другия път.
Уф, малко... Да, ето, компресията се...
Почваш да правиш ambient.
Се появи от моя... Да, но това, което исках да кажа е, че... Множество групи около лейбъла Кранки слушах на времето. Аз мисля, че Тим Хекър по този начин го открих. Не мога да извадя име на този артист, на еди кой си артист, и да кажа това е той. Защото тази музика, както и джаза, както и други неща, ги откривам на много места. И то не задължително винаги изразено. Един чудесен джаз албум, всъщност може да не е в графа джаз поставен, а някъде при индийска музика.
Е ли сега моментът да леко да открехнем завесата за другият български ambient артист, Мирян Колев?
Ми да, може би да чуем неговите...
Първо малко да чуем от теб за LRP.
Той ще си разкаже достатъчно, но с него също се познаваме от много-много дълго време, повече от 10 години. Тогава се появи този проект някъде. И последните години той има така интересен документален подход. Имаше едни призрачни села около Трявна, където живее, където беше записвал звуци.
Чакай, сега ще го питаме това него.
Да, но има и градове. И той запис е от Букурещ.
Кой е записа, който ще чувам сега?
Timid Memories номер 2 от едноименния албум. Там също са в едни изоставени сгради правени.
Който не е ходил в Букурещ, сега като слуша, може да се пренесе там. LRP, проектът на Мириан Колев, който сега е на телефонната ни линия, друг амбиент български артист. Мириане, здравей!
Здравей!
Кажи ми, твоите амбиент търсения къде и как те отвеждат и не е ли занимание твърде самотно да музицираш и правиш музика сам?
Ами, не знам дали е самотно, аз се чувствам много добре, когато правя такава музика, но аз обичам да правя ембиент на живо, което е нещо, за мен е нещо много по-различно. То е много повече свързано с импровизация, лично в моя случай, където конкретното място винаги оказва голямо значение върху това, което ще се случи всъщност.
От видеята на твоите живи изпълнения, които виждаме, си личи, че обичаш електрическата си китара. От нея ли навлез в ambient музиката? Имаш ли предишен музикален живот преди ambient търсенията ти?
Ами, от нея, да. Имам, всъщност, аз преди това свирих в различни групи по-динамична, по-твърда музика, може би най-вече индустриал в групи с други хора, но в един момент, когато напуснах всички групи, просто то, аз не съм го правил преднамерено, просто започнах да експериментирам с китарата и с различни ефекти и то се стана някакси естествен процес.
Можеш ли да ни кажеш какво означава съкръщението LRP?
Ами, това е един надпис на стена, в туалетна, в един клуб в Шиштов.
Никога не бих се сетил. Въпрос за 100 000 лева. А какво означава или не искаш да ни казваш сега?
Ами,
не е
много,
за
много дълго. То не е нещо много важно. Просто това беше нали, култово място, което в моята младост посещавах. И този надпис някак си остана в съзнанието ми.
Носталгично така.
Да.
Си кръсти проект. Цецо.
Само една скоба. Това Мирям ми го е разказвал и то ще е важно за цялата история.
Да, си бил Свищов, да си го видял.
Не съм бил, не съм го виждал култовото място, но знам, че това не са последователни букви. Това много от буквите са били изтрити и това са буквите, които са били останали. Което концептуално стои доста интересно. Както на стари Гари, примерно.
Загадъчност изключително сериозна. Сега това, което чухме, Мириане, беше от албумът ти със звуци от Букурещ, които си събирал.
От Брашов.
Брашов, моя грешка. Аз те подвеждам.
Цецо, ти си минал. Добре, кажи ни малко повече за това нещо.
Ами, всъщност този албум е записван на живо по време на Амурел фестивал в Брашов. Значи, 2021 година аз стих за този фестивал, но имах една така концепция да бях няколко дни по-рано и се събирах звуци от такива изоставени сгради в града, защото, не знам, на този етап ми беше много интересно точно такива места да записвам звуци, които след това включих в концерта, който направих там. И след това реших просто да част от този концерт да го издам, да го направя на албум.
Поне оцелихме държавата. Цецо.
Да.
Е да.
Май града, ама...
Почти.
Почти, да. Добре, какви емоции се пораждат в твоята музика? Тези изоставени сгради от чието ландшафт извличаш своята музика, само носталгичност ли целиш да предизвикаш у слушателя или търсиш и някаква положителна нотка?
Ами,
имам предвид еднозначни емоции ли целиш своята музика?
Не. Всъщност аз тази идея за изоставените места ми дойде малко по-рано, в началото на пандемията, когато нали, всичко беше затворено и беше много благодатно време за правене на ambient без никакви хора, които да ти пречат наоколо. И аз, понеже живея в Трявна и не можеше да се пътува надалеко, просто реших да обикалям селата, които са наоколо, и се оказа, че има страшно много абсолютно изоставени села, в които няма никакви хора от години. И когато влизам в тези къщи, всъщност първото нещо, което ми дойде, нали, на къла, беше, че направя този, нали, запис на някакви звуци, които се случват там, ако отида след време, няма да мога, никога повече няма да мога да ловя същите неща. Не, това е като и със снимането, защото тия местата се променят много бързо, нали. Едно конкретно място, примерно къща, тя в момента е полусъборена, след две години може би вече няма да има. Това са просто някакви уловени моменти от изчезващи места.
И след тези твои пътувания всъщност се ражда аудиовизуалния проект през пролетта на 21-а година, Призрачни села.
Да, да.
Събираш звуците на изоставени къщи в селата около Трявна.
Да, и след това, всъщност в самия процес, аз като ходех да събирам звуците и така и снимах доста от тези места, и след това ми дойде идеята, нали, просто защо не пък да ги събера двете неща заедно.
Ами, да заедно чуем още нещо от LRP и после да ни каже за пътуванията на изток. Не само добре. В Трявна.
Може би пиесата Колорит тук, която пък е част от един албум, който съдържа документални записи от събитие, което ние сме организирали тук и записали от БНР в рамките на Ден Авангард в галерия Лампион.
Колорит от всякъде. Ами да чуем малко Колорит от LRP. музика от проекта LRP на българския амбиент артист Мириан Колев слушаме тази вечер в Изотопия. И в този момент сега Мириан е по телефона от място, където живее, в Трявна. Мириан, кажи ми, кога и как амбиент музиката спира да бъде музика за фон и се превръща в основен обект на вниманието на слушателя?
Това е много труден въпрос. Но не знам, аз според мен трябва някакво време наистина, кога да човек да прекара, слушайки подобна музика, за да може да навлезе. То може би по-трудно става така веднага. И за мен е много важно да има достатъчно пространство, докато слушаш тази музика, да има просто има пространство, където ти можеш да си я доразвиваш, така да си в мисълта, да си добавяш някакви неща.
А какви пространства търсиш ти на изток в своите пътувания? Защото чухме, че си открил едно корейско-японско дуо, което отскоро е трио Тенгър, и ще имат концерт в София на 25 февруари. Да, разбрахме, че пътуваш на изток и именно така си ги открил от тях в един манастир в Корея.
Да, всъщност с тях бяхме заедно на една музикална резиденция преди 2017 в планината Джири, в един храм, който всъщност това беше музикална резиденция, където в продължение на 10 дни и бяхме около 15 човека от различни страни, трябваше да създадем нещо заедно, което след това да свирим на фестивал. След това има фестивал, който се провежда на същото място. И всъщност те бяха едни от хората, с които свирихме заедно.
Колко често пътуваш така на изток и какво включват твоите пътувания?
Ами на изток не толкова често, въпреки че преди няколко месеца пак бях в Корея и всъщност бил съм и в Монголия. Това са в далечен, да, това е далечен изток, но иначе на близкия, съвсем близкия изток, който е в Европа, доста по-често, отколкото на запад, не знам, някакси. Това става някакси случайно, може би, или пък не.
За да се върнеш пак в творческата ти резиденция в Трявна. Ами, благодаря ти много за това участие в Изотопия. Мириан Колев с неговия ambient проект LRP представихме в Изотопия. Дочуване и успех, Мириане.
Дочуване.
А ние продължаваме сега с Цецо от Аларма и с Ангел Симичев да си говорим за ambient музиката. А сега Мириан пътува на изток и там търси вдъхновение, а Ангел пък го търси и намира в Родопите. Имаш проект Призив, който включваше записи на точно на звуците от планината. При това ти го даде като албум с кауза в защита на природата, близо до природата, близо до себе си. Кажи ни повече за това, как успя да ловиш атмосферата на планината.
Да, това беше първото нещо, по което работих тази година. Призив е наистина благотворителен ambient албум, който основата му е буквално звуците на източните и западните Родопи, в които така прекарах малко по-малко от 10 дни в началото на пролетта, за да осъществим този албум, който има много, много проста механика. Неговата цяло е хората да го слушат напълно безплатно, за да се докосна, нали, до това място, което ние сме представили не само с теренни записи, но и с така музикални пластове, нали, в мой си стил, в жанр ambient. И колкото повече се слуша този албум в интернет, толкова повече компанията, която го е инициирала, ще дари на фондация Подиви Родопи, които се занимават с страхотната кауза да възстановяват популациите на изчезващи видове и да образоват хората как изобщо трябва да се отнасят към природата и към, към животните, защото искам да ви кажа, че аз в това време, което прекарах в Родопите, нали, в търсене на тихите звуци, много често откривах реално колко шумни всъщност са хората, и това е този мит за тишината на природата, е нещо, което трябва доста дълбоко да навлезеш, не за да достигнеш до тази тишина. Човек просто се е разположил доста лакомо върху земята и трябва по някакъв начин да се дръпне малко назад и да я послушаме и да я уважаваме повече.
Само накратко да ми кажеш как си подбираш локациите за записите ти?
Абсолютно започнах от места, които познавам, като село Долен и като язовир Студен кладенец, и така просто обикаляне, и в момента, в който чуеш нещо интересно, вадиш рекордера, разбира се, природата никога не ти е приятел в това и всичко заглъхва, когато започне да я следиш, така че почваш да чакаш и така.
Направо едно самотно дърво да чуем как звучи от същия проект Призив на Ангел Симитчев. Чухме самотно дърво от Ангел Симичиев от проекта му Призив. Той беше един от гостите тук в студиото на Изотопия, амбиент артист. В студиото беше и Цветан Цветанов от Аларма, колега от БНР.
Слушахте подкаста на Изотопия. Наживо сме в последните 2 часа на всеки четвъртък по програма Хоризонт на БНР. На запис, когато си искате, в Бинар, Spotify и другите релевантни платформи.